shirweyne ganacsiga looga hadlayo gaar ahaan shirkadaha yaryar ee ganacsiga ee heer caalami oo maalgahan ka socday magaalada Nairobi oo xalay lagu soo gabagabeeyey magaalada Nairobi ayaa lagu soo bandhigay qaababka ganacsiga casriga iyo siyaabaha shirkadaha waaweyn ay Soomaalidu u samaysan karto iyadoo ay ka soo qayb galeen boqolaal dhalinyaro ka kala socday dunida gaar ahaan wadamada Afrikada Bari. Cabdiraxmaan maxamed arrasaasi oo reer jabuuti ah oo ka mid ah aqoonyahanada casharada ka jeedinayay dhowrkii maalmood ee uu socday kulankan magaalada Nairobi ka soconayay ee ay dhalinyaradu qabanqaabiyeen ee looga hadlayo qaabka shirkadaha yaryar iyo maalgashiga iyo wejiga cusub ee ganacsiga geeska Afrika ayaa isaguna casharada uu ka jeediyey uga waramay VOA-da.
Waxaan ka hadlay anigu inay muhiim tahay bulsho walba ama ummad walba siday u horumarto. Waxaa muhiim in madaragta wixii la qabtay in cilmi baaris lagu sameeyo casharana laga barto. Laba arrin aan ku hadlay waxa weeyaan, mid waxa weeyaan ta keentay dhibaatada keentay marka qof Soomaaliyeed uu business sameeyo uu 30 sano, 40 sano, 50 sano kasoo shaqeeyo, maxaa keenay qofkaas marka ay tiisi timaado, tii ilaahay timaado, inuu madaragta business kuna la dumo oon laga fakarin sidii uu u socon lahaa businesskaas ama wax la wada leeyahay ummaddu leedahay dad kale ka qayb galaan siduu caruurtiisa ha noqoto ama dad kale intay ka qayb galaan siduu businesska u socon lahaa. Ta labaad aan ka hadlay waxay ahayd waxaad aragtaa maanta in ummadda Soomaaliyeed burburkii kadib in badan inay diaspora noqotay oo taas laakiin waxa faa'iidahay keentay waxay ahayd in maanta wax badan laga soo bartay dibadihii businesskiina businesso badan kale la galay, ha noqoto remittance, ha noqoto real estate, ha noqoto technologiga, laakiin businessadii hore ee la samayn jiray, ha noqoto adhiga la dhoofinayo iyo ha noqoto beeraha iyo ha noqoto kalluumeysiga, inaan la iloobin laga fakaro laakiin si laiskugu xidhi lahaa, waayo businessadaas waxay asaas u yihiin jiritaanka ummadda Soomaaliyeed.
Aqoonyahanno fara badan oo kulankaasi casharo ka jeediyey ayaa waxaa ka mid ah Professor Cabdiwahaab Sheekh Cabdisalaam oo isagu madax ka ah macadka Afro Asia ee magaalada Nairobi, waxaana bal casharadii uu jeediyey iyo wixii laga faa'iiday uu VOA-da uga warramay.
Waxaan ka hadlay yani taariikhda dadka Soomaalida ee waddanka Kenya iyo yani waxa weeyaan nidaamkooda businesskooda soo ku bilowday. Hadda markaad eegtid magaalada Sydney yiraahdo Soomaalida ay ku badan tahay, markii hore waxa la sameeyay 1900-kii waxay ahayd yani meel ay dadka Hindida degan yihiin, dadka yani balaaga ama dadka madow ee Afrikaanka ah ee dowladdu u shaqeeya ayaa degan jiray. Kadib waxa dhacday Soomaali way deganayd, Sachsawad iyo Sachsawtiga Soomaali way deganayd. Marka Soomaali waxay ka mid ahayd ninkii ugu horeeyay Soomaaliya ee laysan la siiyo ganacsi ah, waxa la siiyay 1899-kii la siiyay. Marka gudahaan dadka Soomaalida waxay noqdeen dad yani runtii wadanka xaq u leh. Mid kale waxaan ku sheegayaa marka la akhrinayo taariikhda wadanka la akhrinayo Kenya la akhrinayo modern history of Kenya marka la akhrinayo, macnaha waxa weeyaan Soomaali waa indigenous society weeyaan. Waxaa loogu imaaday gob u soo Kenya ayaa loogu imaaday, wadanka Kenya ayaa loogu imaaday.
Aqoonyahanada kale iyaguna ka qayb galay kulankaasi weyn ee lagu dhiirigelinayo tayada iyo horumarka ganacsiga geeska Afrika gaar ahaan Soomaalida waxaa ka mid ah Professor Muhyiddiin Cali Yuusuf oo ka mid ah shirkadaha real estate-ka ama xagga guryaha ka shaqeeya.
Anigu waxaan ka hadlay waxay ahayd laba qodob oo ugu muhiimsanaa. Mid wuxuu ahaa isbedelka ku dhacay ganacsiga Soomaalida kii hore ee qofka xoolaha ama ka beecshari jiray ama waxsoogarsiga ahaa oo masalan ba inta qofku neef soo qaado suuqa geeyo dhar iyo cunto bedelan jiray, iyo maanta digital business socda iyo marketing iyo social media lagu ganacsanayo, taas oo qeyb ahayd. Qeybta kan kale waxay ahayd businessyada Soomaalida hadda way bateen meel walbana qofka Soomaaliga ahay keligiisa ama siyo kooxa ama family abay ganacsi la taagan yihiin. Waxaa la dhahay laga gudbo loo gudbo corporate business si loola tartamo ganacsiga waaweyn ee Kenya ka jira, waayo kambaniyaasha waaweyn ee Kenya ka jira badankood waa sida ajnabiyaas kale. Marka haddii masalan ba kuwa dhismayaasha oo nin walba hal guri dhisayo isku darsadaan oo 10 qof oo min 10 million kata oo waxay noqonayaan kambani weyn oo kii oo dhaqsan kara. Waxaan isam jiraa masalan waxa jira kambaniyaal la sameeyo 1000 sano ka hor oo maanta Kenya ugu lacag badan xawaaraha iyo bangiga Soomaalida ee Soomaaliya ka jira, iyagoo sidoo u jira u shaqeysanaya in masalan bangi weyn ay leeyihiin iyagu ay ka safurtaan Kenya inta shirka isku darsadaan, bangigaas uu noqdo bangiga ugu faca sababtoo ah ما أنت هنتز سمالك قاعد سنة تناشين إسكا إسمينا يا سمالك كلية ما كبرن بنقص
يعني أسوي النيرة بيوين نيرو